Πρώτο πρόγραμμα.
Φανταστώ πόσο θα δει το σποράκι, τόσο βγάλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Φτιάξα στεριά, άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα γιατί ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρες η χορεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Το σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Τι ωραίο άσπαρες, η χαρά. Έτσι, να ξεκινήσουμε ωραία. Πανηγυρτζίδικα είναι Παρασκευή.
Να σου πω.
25
είναι,
του μηνός.
Είναι από τα πιο χαρούμενα κομμάτια που για μένα υπάρχουν. Έχουν γραφτεί. Έτσι.
Δηλαδή, και να μην θες να χορέψεις, χορέψεις.
Δηλαδή και το εξαναγκαστικό όλα καλά του Ρουβά, ας πούμε, που είναι εξιστάσεως αισιόδοξο. Αυτό εμένα.
Αυτό με τον κιμά και τα μακαρόνια ή το άλλο με το.
Το κιμά με τα μακαρόνια, όχι γιατί είναι μία η ώρα ακόμα, δεν
αυτό,
έχουμε
επειδή είναι ώρα τη.
Αλλά
το ετοιμασίας γι' αυτό.
Το άλλο με το όλα καλά.
Α, το. Όμως, δεν έχει σιδερέ.
Όμως οφείλω να. Ναι. Είσαι ρουβίτσα. Έτσι.
Άμα έχεις...
Τα έχεις απαριθμίσει όλα.
Άμα έχεις κόρη στο σπίτι, νομίζω ότι έχεις μάθει τα πάντα.
Σωστό, έχω κενό σε αυτό, έχω γιο. Λοιπόν, βέβαια οφείλω να πω ότι ο στίχος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι του Σαββόπουλου που μπορεί να χαρακτηρίσει και να αντικατοπτρίσει τη Νιώτη είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς που έχω ακούσει άσπρο φουστανάκι, πάτημα ελαφρό.
Ναι, εντάξει.
Ό,τι καλύτερο για μένα
ποιήση.
Μπορεί.
Αυτό είναι
αυτή
ποιήση.
Είναι ποιήση.
Δεν είναι τώρα.
Άσπρο φουστανάκι, πάτημα ελαφρό. Είναι λοιπόν, όλοι νιώτοι αποτυπωμένοι.
Έχω καταλήξει ότι κάνουμε, κάνουμε εδώ και χρόνια λάθος δουλειά.
Τι, πες. Προσπαθώ να διαβάσω κάτι.
Ναι, διάβαζα ότι, διάβασα ότι πέθανε ο Βαγγέλης Στεφανάκης. Είναι ο τύπος που είναι αυτό που λέμε σκότωσε στο ξύλο.
Ναι.
Στην πραγματικότητα το 2012. Είχε σκοτώσει και τον νέο κορίτσι την Φέι Μπάχλα, που ήταν μια τριγωνική σχέση. Mm. Η μεγάλη της αδελφή ζήλευε που η μικρότερη τα είχε φτιάξει με αυτόν. Τα έφτιαξε και η αδελφή με τον λεγάμενο. Πήγε η μικρή να ζητήσει εξηγήσεις και πραγματικά τη σκότωσε στο ξύλο.
Ωραία.
Το 2012 μπήκε στη φυλακή. Χθες πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Το ψάχνουν αν είναι καρδιακή ανακοπή και τα λοιπά. Για τέτοια άτομα πραγματικά μπορεί να ακούγεται βαρύ, αλλά. Δεν νιώθω καμία, ξέρεις, καμία συμπόνια.
Ναι.
Και ανακαλύπτουνε ότι ο τύπος που είναι 12 χρόνια στη φυλακή, 13ος τώρα, είχε στην κατοχή του, όσο ήταν στη φυλακή, χαρά. Γι' αυτό σου λέω, κάνουμε όλη λάθος δουλειά. Mm. Δύο Φεράρι.
Ωραίος.
Μία μαύρη και μία κόκκινη.
Ωραίος.
Είχε αποκτήσει βεζινάδικο στο πιο κεντρικό δρόμο των Σπάτων. Δεν ξέρουν ακόμα, δεν πήγαν σε τραπεζικές καταθέσεις.
Αφού δεν βραβεύτηκε ως άνθρωπος της επιχειρηματικότητας.
Είναι
μέσα
ένας
φυλακή.
Άνθρωπος που για 13 χρόνια βρισκόταν στο κελί.
Ναι.
Σε αυτά τα 13 χρόνια, προφανώς, δεν ξέρω πώς το αγοράζουν οι άλλοι τα αυτοκίνητα. Και τώρα δεν μιλάμε ότι πήγε πήρε σε ένα μεταχειρισμένο Σκόντερ Αφάμπια το 98. Ναι. Πήγε πήρε δύο Φεράρι. Δηλαδή κάποιος έχει υπογράψει γι' αυτά. Ένα έλεγχος δεν υπάρχει.
Πανακαϊκή, μία μαύρη, μία κόκκινη.
Ναι, μπορεί ήταν τα. Αναλόγως
εδώ, ρε,
με
φίλε,
τα μονάκια.
Υπάρχουν άνθρωποι που διευθύνουν τεράστιες εγκληματικές οργανώσεις.
Όχι,
μέσα.
Όχι, πραγματικά το βραβείο επιχειρηματικότητας αυτού του ανθρώπου είναι μέσα. Είναι μέσα, καθαρίζει το μυαλό.
Αυτό. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, ναι, να πάρεις σωστές αποφάσεις. Δεν έχεις, έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω
εκείνο. Δεν έχεις μπλε και κίτρινο τιμολόγιο, κόκκινο, όχι, άλλαξε. Ναι, πάρε τώρα τη ΔΕΗ.
Ναι, ρε,
ανέβηκε πάνω το τηλέφωνο.
Με πήρε ένα τύπο θες. Πηδάμε τώρα από τέτοιο. Ναι. Με πήρε ένα τύπο να σα πω μεγάλη ευκαιρία στο ρεύμα. Δεν θέλω, φίλε μου, είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Όχι, μισό λεπτό.
Μην
να σα πω.
Μην χάσει την ευκαιρία.
Όχι, μα πληρώνετε πολλά να σα πω, δεν θα πάρει πολύ ώρα. Δεν θέλω, φίλε μου. Δηλαδή αυτά. Καλά. Ο συγκεκριμένο θα τα έχει, γιατί θα έχει και 5-6 κινητά μέσα στη φυλακή αυτό.
Ναι, βρήκαν. Οπότε... και δύο όπλα βρήκαν μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα βρεθεί στου τραπεζικού λογαριασμού, αλλά ναι, πραγματικά. Δόξα και τιμή σε αυτό το κράτος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα.
Εντάξει.
Στον έγκλειστο. Δηλαδή,
ναι,
ο τύπος είναι 13 χρόνια μέσα και έχει αποκτήσει την περιουσία που όλος ο όροφος εδώ της ΕΡΤ, άμα
γιατί
μαζευτούμε, δεν τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά.
Η κοινωνικοποίηση μέσα στη φυλακή και μετά,
ναι,
παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο άνθρωπος.
Όταν θα βγεις, να βγεις έτοιμος.
Και
έχεις...
από φυσικά αίτια έφυγε.
Εντάξει, ανακοπή δώσαν στην αρχή, τώρα το ψάχνουν, γιατί υπήρχε, λέει, και ένα άλλο άτομο. Το τέλος του συγκεκριμένου, με όσα είχε κάνει, πραγματικά
είναι
από αυτά, μπορεί να ακούγεται, ξέρεις, σκληρό, αλλά...
Κοινικό.
Ναι, αλλά...
Εντάξει.
Αλλά κατέληξε ότι κάνουμε λάθος δουλειά.
Εντάξει. Τι να είμαστε φυλακοί για να έχουμε.
Είναι επενδύσεις.
Όχι, εγώ δεν ανταλλάσσω τη φυλακή με δύο Φεράρι, να ξέρεις.
Όχι, δεν λέω η φυλακή.
Γιατί...
Είναι ότι είναι ο τύπος ο οποίος δεν έχει πληρώσει ποτέ φόρους.
Ναι.
Εννοείται εδώ και 13 χρόνια αφού είναι μέσα. Δεν έχει κανένα πραγματικό έσοδο και φαίνεται να έχει αποκτήσει τα πάντα. Δηλαδή, ο φραπές μπροστά του νομίζω
είναι
ότι θα πει:
αχτύπητος.
Παιδιά, λάθος δουλειά έκανα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάω να αλλάξω. Δηλαδή, δώσ' μου τα φώτα σου μεγάλε.
Καλά, κάτσε. Και ο άλλος τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήρε 19 εκατομμυριάκια για δέστον και είναι και έξω. Αυτός δεν είναι και
ακόμα,
μέσα.
Ναι.
Ακόμα.
Όπως σου είπα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παρονιχίδα. Όταν θα σκάσουν τα άλλα τα μεγάλα.
Τώρα δεν είπε ο πρωθυπουργός μας το. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι.
Είναι σωστή.
Ναι, γιατί έχουμε και μια πίεση ότι άμα χαθούν
οδηγία,
αυτά τα λεφτά, θα τα πάρει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σοβαρό ζήτημα.
Λοιπόν, εντάξει,
η γιορτή της Δημοκρατίας χτες και λείπαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί.
Ναι.
Δηλαδή, τι γιορτή Δημοκρατίας είναι.
Είναι και πολλά τα κόμματα, μωρέ.
Ναι, αλλά είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Άμα είναι να κάνουμε ένα σουάρε. Πότε βολεύει τον καθένα.
Υπήρχε μια ψυχρασία γενικώς.
Οι άλλοι τρεις που καθόταν στο κιόσκι, ναι, περισσότερο μιλούσαν με τα μπαμπού από το κιόσκι παρά μεταξύ τους. Δεν ήταν.
Ο Χαρίτσης που έφυγε λόγω διαμαρτυρίας
αυτός
μετράει στους απόντες.
Αυτός ήταν ο 3-1. Τρεις που δεν πήγαν και ένας που πήγε και έφυγε.
Και έφυγε. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. 51η επέτειος. Δεν ήταν και η λαμπροτέρα των επαιτίων.
Και ζέστη καταραμένη, το μεταξύ, και γυρνάζε με το κοστούμι.
Το χαβιάρι μαύρο, το κρασί παλιό, τα πράγματα ήταν έτσι λίγο.
Το τυρί
υπήρχε μια ψυγρασία. Εντάξει, η πολιτική. Και έχουμε και εν ώψη και τη άλλη εβδομάδα όπου είναι η ιστορία του.
Δευτέρα, Τρίτη είναι τα καλά.
Ναι,
προανακριτική. Προανακριτική. Εξεταστική.
Ναι, 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 χάμος.
Η Τούμπα λέει.
Να προβλέψω ότι θα κερδίσει η εξεταστική.
Νομίζω ότι. Η εξεταστική θα πάει τώρα.
Με αντεγκλήσεις με το ένα, με το άλλο.
Ο Αβδουλάκης έκανε μια πρόταση στην Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσουμε για εξεταστική, αρκεί και εσείς να πείτε.
Εντάξει,
και
αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα.
Ότι με είναι την προανακριτική λίγο... θεωρητικά δίνεται μεγαλύτερο φως στην υπόθεση, γιατί οι εξεταστικές που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη χώρα, βέβαια θα μου πεις, κάθε φορά μπορεί να είναι η πρώτη φορά.
Εγώ είμαι με τον νέο να πρόεδρο. Με τον νέο πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος Νικήτας Κακλαμάνης, παλιά καραβάνα, 35 χρόνια από το 90 στο Κοινοβούλιο, είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής και οι εξεταστικές και προανακριτικές κάποια στιγμή, με αλλαγές στο Σύνταγμα βέβαια, να μην γίνονται στη Βουλή. Γιατί όλα γίνονται, όλα, με την εμπειρία τη δεκαετή που είχα στο Κοινοβούλιο, γίνονται σε πολιτικό υπόβαθρο και δεν υπάρχει καμία όρεξη από κανέναν να ερευνήσει τα πράγματα. Γιατί στην περίπτωση Τριαντόπουλου και Κώστα Καραμαλή πάμε στο φυσικό δικαστή, γιατί εκεί πρέπει να πάει υπόθεση. Στην περίπτωση Βορύδη και Αυγενάκη,
πάμε
όχι, πάμε στη Βουλή για να δούμε μόνο τις πολιτικές ευθύνες, γιατί αποφασίσαμε εμείς ότι μια δικογραφία δεν περιέχει ποινικές ευθύνες για τους πολιτικούς και το αποφάσισαν οι βουλευτές αυτό, έτσι. Δεν γίνεται, παιδιά, είναι λίγο με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
Κάπως έτσι
πολιτική,
εξελίσσεται.
Η τέχνη των ελιγμών. Αυτά.
Παρασκευή σήμερα 25 του μηνός.
Τέρμα.
Έχουμε δύο μεγάλες γιορτές μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Αγία Παρασκευή και Άγιος Παντελήμωνας. Μεγάλα,
βοήθειά
μεγάλα
μας.
Γλέπια.
Βοήθειά μας.
Έχει πολλές εκκλησίες που γιορτάζουν, εδώ πέρα και η περιοχή μας.
Έτσι.
Επίσης ετοιμάζεται πολλοίς κόσμος φεύγει, ήδη υπάρχει κίνηση.
Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο και κυρίως το άλλο που ξεκινάει Αύγουστο θα είναι η μεγάλη έξοδος για να μείνουμε για διακοπές. Μείνετε. Εμείς
και
λίγο αργότερούλια.
Να καλησπερίσουμε τη διευθύντρια των διεθνών μας σχέσεων.
Η αγαπημένη συνήθεια πλέον της εκπομπής.
Που έγινε λατρεία.
Ναι.
Έλενα Λεβίζου. Έλενα Λεβίζου.
Γεια σας.
Κάνω μόνος μου τα κρουστά.
Γνωρίζεις τον Ντομίνικους Ιωάννης Πετράκης?
Όχι.
Είναι ο νέος κριτικός μεταλλαγμένος της Marvel. Υπερήρωας της Marvel. Κριτικάτσι.
Τι λες ρε φίλε.
Ναι.
Έχει μείνει άναυδη.
Ντομίνικος Ιωάννης Πετράκης. Πρώτη φορά εμφανίστηκε σε ένα τεύχος το 141 τον Ιανουάριο του 81.
Τι βγάζει μουστάκια και πετάνε. Ενεργοποιείται τα μουστάκια και πετάνε.
Η υπερδυνάμιση σου στην αρχή ρούφαγε δύο βαρέλια ρακή. Όπως ήταν ο Βελίξ.
Στην καθισιά του.
Η νέα του υπερδύναμη είναι ότι βγάζει λεφτά. Λέγοντας ότι κουβαλάει στον νόμο του 8 εκατομμύρια γίδια.
Κατάλαβες, μας τρολάρει τώρα και μας.
Όχι, δεν σε τρολάρω. Όχι, σε τρολάρω για το δεύτερο κομμάτι με τα 8 εκατομμύρια. Υπάρχει πραγματικά.
Νομίζαμε όντως ότι είναι της Marvel, ο νέος περίοδος. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ντομίνικος Ιωάννης Πετράκης.
Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτό η φιγούρα που βλέπω στη φωτογραφία είναι. Και δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά κριτικά να κάνει στη βάνη, κάνα.
Όταν βγάλει τη στολή αυτό βγαίνει. Οι δυνάμεις του. Στην πιάτσα λέγεται.
7 εκατομμύρια πρόβατα.
Στην πιάτσα του λέγεται Avalanche.
Παρακαλώ, μπορείς να επαναλάβεις τις υπερδυνάμεις. Γιατί
λοιπόν,
που έχει, ναι.
Τώρα θα πω τις σοβαρές υπερδυνάμεις, όχι τις υπόλοιπες.
Ναι.
Διαθέτει την ικανότητα να παράγει ισχυρά σεισμικά κύματα μέσω των χεριών του.
Ωραίο.
Προκαλώντας δονήσεις ικανές να ρίξουν κτίρια, να ανατρέψουν οχήματα και να ανοίξουν ρογμές στο έδαφος.
Λόγω του σεισμογενούς της Ελλάδας, αυτό φαντάζομαι.
Ναι, προφανώς, επειδή η Κρήτη θα έχει κάτι τέτοιο. Επίσης, ο Ντομίνικος Ιωάννης Πετράκης βρέθηκε συχνά αντίπαλος των X-Men ως μέλος διαφόρων ομάδων κακοποιών μεταλλαγμένων. Το ότι βάλαν τον κριτικό με τους κακούς μεταλλαγμένους, τυχαία θα ήταν. Όπως η Brotherhood of Evil Mutants.
Και τώρα έγινε καλός.
Όχι, είναι μέσα στη.
Όχι, τώρα πάει για εξετάσεις γιατί έχει ψηλή χοληστερίνη, γιατί τρώει πολύ κρέας. για
πολύ
να ξεφορτώσει λίγο η Κρήτη από τα, από τα ζά και τα πρά.
Υπάρχει ένα σενάριο ότι
τώρα κάνει check-up.
Μπορεί σε κάποιες από, από τα επόμενα επεισόδια της Marvel, κάποια ταινία, να δούμε και πώς γεννήθηκε ο Δομήνικος Ιωάννης Πετράκης.
Από, από έρωτα μόνο.
Okay, από έρωτα
αυτό,
πάνω
αυτό,
στο...
Με σήμερα ναι. Μονοπόλει στο ενδιαφέρον και τις ειδήσεις, οπότε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα είναι σε ταινία της Marvel.
Βέβαια.
Και ποιος θα τον κάνει, ποιος θα κάνει το ρόλο του.
Ο Μπιμπίλας, μάλλον.
Για την αρχαιοπρεπή.
Θα έχει και μια πολιτική χρειά. Θα βάλει η Marvel.
Ο Μπιμπίλας όταν μεταλλάξουν το Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί ο Μπιμπίλας είναι η συνέχεια του DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Θα
και ουχή του Βουκεφάλα για να πάψουν οι εχθροί να λένε να σκέφτονται.
Δεν θα μπορούσε να κάνει ο Μπιμπίλας τον κριτικό υπερίωρο, δεν κατάλαβα τώρα.
Τι
ρατσισμό είναι αυτό.
Ο Μπιμπίλας να θυμίσω ότι έχει κάνει στα στρουμφάκια από τον Μπαρμπαστρού μέχρι διάφορες φωνές εκεί πέρα.
Σωστό.
Δεν, στη Βαϊάννα πρέπει να έχει μιμηθεί τα
δεν
κύματα.
Δεν κάνει όμως για υπερίωρο, τον έχει δει στην παραλία, κορμί χαρτί.
Λαμπάδα.
Και δεν είναι και πιτσιρίκι.
Θα σου πω εγώ σε που έχει μιλήσει ο Μπιμπίλας.
Καμπάνα.
Θα είμαι σίγουρος ότι θα
και,
στο
και με το μαγιό το ωραίο, το ωραίο.
Στο Sport Billy ωραίο. Θα ήταν αυτός καλός. Έβλεπε Sport Billy, εσένα σου άρεσε η Βάνα.
Ναι,
σίγουρος.
Είσαι ήρωας απ' άλλο πλανήτη.
Η
Βάντα. Λοιπόν, έχει κάνει.
Η με κακιά, ειδική αποστολή κομίτη.
Ο
Μπιμπίλας έχει υποδηθεί τον Bugs Bunny και γι' αυτό τον φώναζε ο Φιλιππίδης Καροτάκι μου. Το θυμάσαι. Στη δίκη το μάθαμε αυτό.
Θα πεθάνω, νερό!
Έχει υποδηθεί το Χαχανούλι.
Ωραίο.
Τον Γκρινιάρη και τον Σκουντούφλι σε στρουφάκια.
Εντάξει.
Έχει υποδηθεί τον Γκέρμιτ στο Muppet Show. Έχει υποδηθεί τον Μεγάλο Δούκα σε Σταχτοπούτα 1, Σταχτοπούτα 2, Σταχτοπούτα 3.
Εντάξει, σε όλα τα sequel.
Αφού ο Μεγάλο Δούκα δεν πέθανε. Έχει υποδηθεί το Ρίγα Κούπα και τον Μπιλ Ντι Σάβρα στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
Το Ρίγα Κούπα τι είχε ντυθεί σε κάθε καζίνο, τι.
Ναι, και μετά είχε πάει στα καρναβάλια της Πάτρας που κάνουν εκείνο εκεί που ντύνονται χαρτιά.
Α, ναι. Είχα πάει σε.
Έχει υποδηθεί
σε
το Γουρουνάκι στο Γουίνι το Αρκουδάκι. Το Ζαζού στο Βασιλιά των Λιονταριών.
Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μύθος.
Τον Μπισκοτούλη. Στο Shrek, Shrek 2, Shrek 3, Shrek και εμείς καλύτερα δεν θυμάσαι τον Μπισκοτούλη.
Και δεν τον έφαγε
Έλενα,
κανένας.
Που δεν τον έτρωγε κανένας Πέτρο.
Τίποτα.
Το καλύτερο.
Το θυμάμαι,
έλαρση, ο Μπισκοτούλη ήταν θρηλυκή μορφή στο
Shrek.
Δεν θυμάμαι τον Μπισκοτούλη.
Έλαρση που τον μαγείρευαν και έτρεχε ο Μπισκοτούλη για να μην το φάνε. Και το καλύτερο που έχει υποδηθεί νομίζω από όλα, έχει υποδηθεί την Ντόλη στο Lucky Luke.
Έλα ρε φίλε. Την Ντόλη.
Αφού έτσι λέει το. Η Wikipedia.
Εντάξει, ο άνθρωπος είναι
αρτίστας.
Θα μας πει ποιος θα κάνει τον κριτικό υπερήρωτο, το γνωρίζεις.
Εμείς κατεβάσαμε.
Άνοτελε. Η Ντόλη. Είναι η Ντόλη ή ο Ντόλη.
Η Ντόλη, ξέρω.
Όχι. Στα πρώτα λοιπόν κόμικ που είχαν βγει ήταν ο Ντόλη. Μετά έγινε η Ντόλη. Στα επόμενα θα βρεθεί τον Ντόλι.
Non-binary ήταν η
Ντόλι. Non-binary.
Σε λίγο θα γίνει τον Νέμο. Non-binary. Αλλά στα πρώτα που είχε φιλοτεχνήσει, που είχαν φιλοτεχνηθεί για τον Λουκ Λουκ ήταν ο Ντόλι. Μετά έγινε η Ντόλι για να υπάρξει αυτή η σχέση προφανώς. Του αναβάτη με το άλογο.
Μα τελειώνει αυτή η εκπομπή και ο σκληρός δίσκος έχει γίνει φύσκα.
Τελειώνει και η ώρα φύσκα. Η δική μου και δεν έχω
ορίστε,
πει τίποτα.
Ορίστε.
Βέβαια.
Έχει παίξει.
Θέσαμε σοβαρά θέματα.
Τώρα. Έχει παίξει και στο Power Rangers. Οπότε μπορεί να υποδηθεί το Δομήνικο Ιωάννης Πετράκης ή Avalanche στον κόσμο των κακών μεταλλαγμένων της Marvel.
Εντάξει. Όταν μάλιστα μας πεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί όντως ήταν ωραίο να δούμε ποιος θα τον υποδηθεί.
Πιστεύεις με το αλάνθα στο δημοσιογραφικό σου κριτήριο.
Όχι, μπορεί να είναι ξένος ηθοποιός, το πιο πιθανό. Ορίστε. Ναι,
με το αλάνθα στο δημοσιογραφικό σου κριτήριο, από αυτά που έχεις ετοιμάσει, είναι κάτι πιο σημαντικό από αυτά.
Κάτι καλύτερο.
Όχι, είναι κάτι σχετικό. Υπάρχουν πολύ ωραία, αλλά είναι σχετικό.
Ωραία.
Το ότι πέθανε ο Χάλκ Χόγκαν.
Αυτό μας πλήγωσε.
Ναι, ρε φίλε. Ρόκι 4, Ρόκι 3.
Με την περίφημη μπαντάνα. Νομίζω ότι στο 2 ήταν σίγουρο στο Ρόκι.
Κάνανε ένα αγώνα επίδειξης με το Σταλόνε και τον πλάκωσε στις γρήγορες. Και μετά αγκαλιαζόντουσαν.
Χάλκ Χόγκαν, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο πρόσφατο συνέδριο των
Ρεπουμπλικανών
υπέρ του Τραμπ και του Βάντς με την περίφημη μπαντάνα που πάντα φορούσε. Και το κολλητό. Υπήρχαν φήμες ότι. Εντάξει.
Μην το πεις.
Ναι, δεν θα το πω. Ωραία. Αλλά βαφτίστηκε πριν από 18 μήνες χριστιανός.
Πάντα τον σώζω από τέτοια, να ξέρεις.
Ναι, ξέρετε τι, ήταν ο πιο γνωστός, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν ξέραμε τι είναι το wrestling.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ακόμα δεν ξέρουμε. Ναι. Εμείς ξέραμε το Σουγκλάκο μόνο.
Ξέραμε όμως το Hulk Hogan για κάποιο λόγο.
Σωστό, σωστό.
Εγώ τον έβλεπα και δεν ήξερα τι είναι το... Ακριβώς δεν ήξερα, είναι όντως πραγματικό, είναι ψεύτικο, τι είναι αυτό το πράγμα.
Είχε γίνει και κουκλάκι ο Hulk Hogan.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Σπάνε μέσα, κάνουν...
Είχα δει μια εκπομπή με τον Ντανιμανίδη, ναι, που είχαν πάει κάπου στο Μεξικό και αυτά και είχαν μπλέξει με κάτι τέτοιους τύπους.
Που φοράνε αυτοί και
του έχω σε φίλε μία στο στομάχι και τον
πραγματική.
Πραγματική τον εδίπλωσε. Μιλάμε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Του κόπηκε η ανάσα.
Εσύ, στο Μεξικό φοράνε επίτηδες και αυτές εδώ πέρα τις μάσκες, την οποία στον ελληνικό κινηματογράφο ποιος τη φόρεσε, Έλενα Λεβίζου?
Ο Σουγκλάκος. Όχι, ο Ζανίνος.
Ζανίνος. Πράκτορ Θουβού εναντίον που έκανε πάλι.
Καταπληκτικές ταινίες.
Σίκορε ρεζίλι της Πλατανιάς, πώς έλεγε ο άλλος. Ο Βέγκος, σίκορε ρεζίλι της Πλατανιάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε έχω να σου πω, ο Αθανάσιος, παιδες καλημέρα, η Έλενα Λεβίζου από το ένδοξο Κοπανάκι Μεσσηνίας.
Έτσι. Η Έλενα είναι πάρα πολύ γνωστή.
Είναι δημοφιλής.
Εν τω μεταξύ...
Τοπικός εννοείς.
Τοπικός και γενικός.
Ήθελα να σχολιάσουμε τι έκανε ο Τραμπ με τον πρόεδρο της ΦΕΝΤ, αλλά εντάξει.
Και εγώ ήθελα να το σχολιάσουμε, αλλά με πήρατε με το.
Ωραία, θα βάλουμε τραγούδι και θα σε βάλουμε μετά σε λίγο στην παρέα μας.
Ανέμεινε. Τίτλοι ειδήσεων, Σοφία Γιαννοπούλου, δύναμη.
Λοιπόν, συνέχεια μηνυμάτων. Καθήν Διονύση, είναι ο Θάνος, θα το δει το μήνυμά σου. Ο Ορφέας. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι ήρωες της Marvel. Η σούπερ ψυκτική Αλέξανδρος και Ορφέας.
Φίλοι
σου είναι.
Ναι, φίλε μου, φιλιά πολλά, χαιρετισμού στον Αλέξανδρο τον Γίγαντα.
Αυτή
και
στιγμή,
στον Ορφέα.
Ναι,
και στον Ερμή, νομίζω. Ερμή ήταν ο τρίτος. Λέει και τους τρεις.
Όχι, Αλέξανδρος Ορφέας.
Ορφέας. Γιατί φιλιά πολλά.
Τι κατέβασε το μισό δωδεκάθιο, ήρθε να γραφτεί τα κλιματιστικά.
Είναι
σου.
Ομάδα δυνατή, πολύ δυνατή.
Λοιπόν, η Γιώτα, οι φίλοι μας, καλά έχουμε ξελιγωθεί στα γέλια. Τι είδαμε πέρσι στο Ηρώδιο που υποβάσταζε τη Ζοζόκα. Γέλιο, η κωμωδία. Ναι, στα καλύτερά της, Γιώτα μου.
Ναι.
Θα το βάλουμε να κάνει Power Ranger εδώ πέρα. Και όχι μόνο.
Έλενα Λεβίζου, είσαι μαζί μας.
Ναι, βεβαίως.
Σου δίνουμε το χρόνο που χρειάζεσαι.
Την αφοσίωση.
Τέρμα. Και είμαστε όλοι αυτιά.
Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για το ενσαντανέ αυτό που είχαν ο πρόεδρος Τραμπ με τον Τζερόμ Πάουελ, τον πρόεδρο της ΦΕΔ.
Mm-hmm. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Όχι τη ΣΕΡΤ, είπες τη ΣΕΔ, είπες.
ΦΕΔ.
F-E-D. Μην είχε... Δεν ξέρω και το έχουμε χάσει.
Λίγο περήφανος είσαι. ΦΕΔ. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε... Δεν συμπαθεί πολύ τον Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο να πούμε ότι ο ίδιος έχει διορίσει.
Ναι.
Έτσι.
Άκου τα δεις τώρα.
Διότι δεν κατεβάζει σε επιτόκια που ζητάει επιτακτικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλει λοιπόν, η θητεία του λέγει νομίζω του χρόνου.
Θα τον κολατσίσει νωρίτερα. Ακόμα.
Και ήθελε να είχε πει ότι θέλει να τον διώξει, να τον αντικαταστήσει. Ο Πάουελ είπε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι κατά του συντάγματος. Εν πάση περιπτώσει.
Καλά τώρα, λεπτομέρειες. Details.
Μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να το κάνει.
Ωραία.
Πήγε λοιπόν μετά η επόμενη καταγγελία, κατηγορία Τραμπ ήταν ότι το κτίριο της ΦΕΔ, η ανακαίνιση στα κτίρια της ΦΕΔ κόστισε αρχικά, είχε πει, 2,7 δις δολάρια.
Ωραία.
Χθες λοιπόν πήγε να επιθεωρήσει αυτή την ανακαίνιση με τον Τζερόμ Πάουελ. Εκεί λοιπόν...
Ο Τραμπ, όπως έχει σηκώσει με τόσες οικοδομές και ξέρει την τιμή του μπετόν και του ομοχάλικου...
Τραμπ Τάουερ.
Έχει χτίσει και έχει χτίσει τώρα.
Βέβαια, εννοείται.
Ξέρει λοιπόν, το γαρμπίλι πόσο έχει...
Το real estate γενικότερα.
Λαδομπογιά τα πάντα, ναι.
Οπότε λέει ότι πολύ ωραία τα κτίρια και τα λοιπά. Βέβαια το κόστος ήταν 3,1 δις.
Οπα, 400 εκατομμύρια χαμένα κάπου στο διάστημα.
Ναι, λίγο παραπάνω ή και πολύ. Από αυτό που πιστεύαμε τέλος πάντων. Και του λέει το, λοιπόν ο Τζερόμ Πάουελ ότι αυτό είναι το τρίτο κτίριο της Fed, το οποίο όμως του λέει χτίστηκε πριν από 5 χρόνια.
Όταν ήσουν εσύ ακόμα τότε, πρόεδρος.
Ακριβώς. Μα τον είχε διορίσει την πρώτη θητεία του. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Τώρα πού θα καταλήξει και αυτό θα δούμε.
Θα τον φάει λάχανο.
Πού θα καταλήξει, εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα επιβιώσει.
Θα τον φάει λάχανο.
Ο Τραμπ ή ο Πάουελ.
Μπορεί να περιμένει να τελειώσει τη θητεία του, θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω.
Πιστεύεις ότι ο Πάουελ μπορεί να ρίξει τον Τραμπ.
Όχι να τον ρίξει, αλλά να τον... θα δούμε αν θα τον αντιμετωπίσει.
Να τον πλήξει όμως μπορεί.
Ναι, θα τον πλήξει, να
μάλιστα,
δεν ξέρω.
Εντάξει,
θα το δούμε και αυτό.
Πώς το πιέσει η κάμερα, ήταν πραγματικά φοβερό. Δεν μιλώ με τις αντιδράσεις για την εξαγγελία του Μακρόν ότι θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.
Ναι.
Εκεί τι γίνεται, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη.
Βεβαίως είναι σημαντική εξέλιξη. Καταρχάς να πούμε ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα που αναμένεται να κάνει αυτό το βήμα και είναι η πρώτη χώρα των G7 που το ανακοινώνει.
Καμιά άλλη δεν έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.
Έχουν, όχι, συνολικά σύμφωνα με το Associated Press που έκανε έτσι μία μικρή έρευνα, είναι 142 οι χώρες μέλη του ΟΗΕ που είτε έχουν αναγνωρίσει είτε λένε ότι θα αναγνωρίσουν. Γνωρίσουν. Αλλά η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή, επαναλαμβάνω, έχει προηγηθεί η Ισπανία, ας πούμε. Mm. Το υπερψήφισε το κοινοβούλιο, νομίζω, πριν από το 24, πριν από μερικούς μήνες. Ο Μακρόν είπε ότι ανέπτυσε ότι θα κάνει η επίσημη αυτή αναγνώριση θα γίνει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Υπήρξαν 2 πολύ αρνητικές αντιδράσεις. Αυτές ήταν από τις ΗΠΑ και βεβαίως από το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό είναι σαν να ουσιαστικά αγκαλιάζει την τρομοκρατία και σαν να την παραδέχεσαι και τη Χαμάς.
Να την αποδέχεσαι. Ναι.
Δηλαδή έβαλε όλους τους Παλαιστίνους στο ίδιο καλάθι ο Νετανιάχου, ότι όλοι είναι τρομοκράτες.
Ότι επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο τους βάζει σε δύο καλάθια, αλλά όχι. Λέει ότι επιβραβεύει ουσιαστικά, τη Χαμάς. Υπήρξε και δήλωση από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είπε ότι ουσιαστικά είναι ένα χαστούκι για όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της... του Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ. Όμως, πρέπει να σας πω ότι οι αντιδράσεις γενικότερα, όχι μόνο των αραβικών κρατών, αλλά και πολλών άλλων κρατών, όπως και ευρωπαϊκών κρατών και του Καναδά και της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, ήταν θετικές. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη Μακρόν, Στάρμερ, Μέρτς, δηλαδή Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, σήμερα το απόγευμα, για το Παλαιστινιακό. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις και ο ίδιος έχει κάνει ανάλογες δηλώσεις, αλλά δέχεται και πιέσεις από το εσωτερικό να προχωρήσει και αυτό σε μια ανάλογη κίνηση σαν του Μακρόν. Θα το δούμε όμως αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Το σοβαρέσαμε στο τέλος.
Εντάξει, αλλά από Δευτέρα είναι όντως σημαντικό. Ναι,
όχι, είναι πολύ σημαντική.
Σας μερσούμε.
Από Δευτέρα σε περιμένω. Έχουμε νέο πόλεμο σε εξέλιξη. Ναι. Ταϊλάνδη-Καμπότζη. Άλλο μεγάλο.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό χαμός. Είναι πολύ σοβαρό θέμα.
Βέβαια είναι σοβαρό.
Όπως λέμε, Ρίο Αντίριο.
Ναι, τώρα είναι μεγάλο. Δευτέρα σε περιμένουμε με σημειώσεις. Ταϊλάνδη versus Καμπότζη. Αν δεν το λήξει το Σαββατοκυριακό.
Αν δεν έχει λήξει που το πιστεύω θα το έχει λήξει.
Δεν έχει ασχοληθεί ακόμα γι' αυτό. Του ξέφυγε, είχε άλλες δουλειές τώρα να κάνει. Μέσα Σαββατοκύριακο κάτι μπορεί να γίνει.
Ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ, Έλενα μας.
Και εγώ, και εγώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σχετικό άσμα για το που δένει με το επόμενο θέμα. Πάντα το κάνουμε αυτό.
Με θέλησες. Την άλλη το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Ψυχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς. Κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησες.
Αχ, τις φωτεινές Βελισσιώτου ήταν βιολογικές οι μέλισσες.
Εγώ πιστεύω ότι ακούγοντας τα μελίσια αυτά τα τραγούδια πρέπει να βγάζουν από μόνο τους. Να έρεε το βιολογικό το μέλι.
Είναι το ελπί του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι. Κάτσε να δούμε. Γιατί
μεταξύ
τα βιολογικά και τα μελίσια είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι. Θέμα το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Βέβαια υπάρχουν πολλές αναφορές και οχλήσεις. Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Χρήστο Γιαννακάκη. Πρόεδρος Κοινοπραξίας Ομάδας Παραγωγών Νομού Ημαθίας.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Πώς είστε?
Και όχι μόνο, γιατί το θέμα το οποίο θίγεται είναι πανελλήνιας ενδιαφέροντος.
Ναι,
άρα λοιπόν θα μιλήσω με την άλλη ιδιότητά μου, του Αντιπροέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Δεν είστε και μετεωρολόγος να σας ρωτήσω πώς πάει η ζέστη εκεί, να ξεκινήσουμε.
40 βαθμούς έχει στην Ημαθία.
Μπαμ, ωραία. 40.
Για να βάλουμε όλο το θεσμικό τίτλο, Αντιπρόεδρος Εθνικής
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Ωραία.
Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα, εσείς που την ξέρετε από μέσα.
Βιολογικό. Διάβαζα λοιπόν ότι η Θεσσαλία με το μεγάλο της τον κάμπο έχει δηλωμένα βιολογικά 170.000 στρέμματα. Η Κρήτη έχει δηλωμένα σε στρέμματα βιολογικά 960.000 στρέμματα.
Αμέ.
Απορρίσαμε πού χωράνε και τα πρόβατα και τα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί θα πρέπει να φτιαχτούν τρεις Κρήτες για να τα χωρέσουν όλα.
σαν μεζονέτες.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, Κυψέλες παλιά ήταν 100.000 στην Κρήτη και τώρα δηλωθήκαν 400.000.
400.000. Εγενάνει η email σας.
Και ας μην τα ρίχνουμε όλα στους κριτικούς, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το φαινόμενο.
Τι έγινε τώρα με τα βιολογικά, πόσο βιολογικά είναι αυτά που
τρώμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να ανοίξει σε λίγο και ένα άλλο μέτωπο που είναι τα βαμβάκια, που και εκεί εκτοξεύθηκαν τα βιολογικά βαμβάκια στα ύψη και πολλά άλλα προϊόντα. Όπου έγινε κατάχρηση των οικολογικών σχημάτων, τα οποία ένας θεσμός ο οποίος επευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια, όπου λοιπόν ξαφνικά η χώρα μας έγινε πρωταγωνίστρια στα βιολογικά προϊόντα. Έτσι, στα χαρτιά τουλάχιστον.
Ναι, για πάμε τώρα.
Επομένως, πόσο, λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό.
Πολύ ζουμί και πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία.
Πόσο βιολογικό είναι
αυτό που πληρώνουμε και τρώμε. Το μεγάλο ερώτημα.
Όχι
είναι
για κανέναν άλλο λόγο, αλλά διότι αυτά τα χρήματα πάνε σε λάθος κατεύθυνση έτσι, και δεν πάνε εκεί που πρέπει και εκεί, εν πάση περιπτώσει, που καλλιεργούν βιολογικά και που παρέχουν το καλύτερο δυνατό προϊόν στον Έλληνα καταναλωτή. Άρα λοιπόν θέλουμε να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει να πηγαίνουν και όχι να τιμωρηθούν κάποιοι άλλοι.
Να μην τιμωρηθούν. Αλλά εγώ που πάω και αγοράζω βιολογικό, πόσο βιολογικό είναι αυτό που αγοράζω και το πληρώνω σε τιμή βιολογικού?
Όταν, κοιτάξτε να δείτε, συνήθως η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, και υπάρχει και ένας σύλλογος κάτω στην Αθήνα που έχει εξαιρετικά μέλη, ο κάθε καταναλωτής που πάει και αγοράζει μέσα από τις λαϊκές αγορές ο συνήθως, έχει μια προσωπική σχέση από τον παραγωγό βιολογικών προϊόντων. Έτσι. Εκεί λοιπόν είναι με ασφάλεια 100% και δεν στηρίζεσαι στο πιστοποιητικό που έχει κρεμασμένο άλλος στο ράφι του, στηρίζεσαι στην προσωπική σχέση στον παραγωγό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία και εκεί να κάνουν καλή δουλειά, αλλά και κάποια άλλα τα οποία φυσικά ξεφεύγουν.
Καλά, βέβαια και αυτοί που δηλώνουν ότι καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα και δεν είναι βιολογικά, παραγωγή είναι. Θέλω
εκεί
να πω, μπορεί
με έναν πιστοποίηση. Πάλι, ναι. Τυχαία μια εταιρεία είναι στην Κρήτη.
Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις επιδοτήσεις για βιολογικά προϊόντα, δεν σημαίνει συνέχεια ότι τα πουλάνε και ως βιολογικά. Γιατί φυλάνε τον πισινό του, μην γίνει κανένα
έλεγχο. Την πιστοποίηση, γιατί τι το έχει έτσι.
Ναι, αυτή η πιστοποίηση, αυτή βεβαίως χρησιμοποιείται στο ΟΣΔΕ για να πάρουν την επιδότηση σαν βιολογικό.
Τώρα, κύριε Γιαννακάκη, πώς εξηγείτε ότι διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν ξαφνικά οι εκτάσεις των βιολογικών και εφήβραμε και νέα βιολογικά προϊόντα?
Α, γιατί παίρνουν επιδότηση. Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν την επιδότηση, αλλά δεν το βγάζουν στην αγορά συνέχεια σαν βιολογικό, γιατί φοβούνται. Γιατί αν γίνει ένας διασταυρωτικός έλεγχος ή έλεγχος των πολυμάτων, θα τους πιάσουν.
Μα τώρα γίνονται έλεγχοι τέτοιοι.
Μα τώρα
στα βιολογικά.
Γίνονται.
Μα αυτό τώρα λέει ότι ξεκίνησε και βρέθηκε ότι πιστοποίησες. Καταρχήν οι δύο εταιρείες που βρίσκονται τώρα στο στόχαστρο, φαίνεται ότι πιστοποίησαν ξαφνικά τόσο μεγάλες ποσότητες που. Και χίλιους εργαζόμενους να είχαν, πάλι δεν προλαβαίνουν να τα πιστοποιήσουν.
Καταλαβαίνεις. Στο κομπιούτερ copy-paste βεβαιώσεις και τελείως.
Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά ο άλλος το πλήρωνε.
Ένα πολλάκι. Κοπεπάστε.
Ο άλλος το πλήρωνε ως βιολογικό και κάποιος έπαιρνε την επιδότηση. Για πόσα εκατομμύρια μιλάμε?
Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί ποια είναι τα πραγματικά.
Κάτι εκεί τι ακούγεται στην πιάτσα τώρα.
Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Υπήρξε πρόβλεψη για βιολογική μελισσοκομεία από το κράτος για 18 εκατομμύρια, που και αυτό το ποσό ήταν σημαντικό.
Οι επιδοτήσεις ήταν 18 εκατομμύρια.
Ναι, για τα βιολογικά τα μέλια.
Και οι αιτήσεις ήταν 100.
Τα 180.
180. Επί 10
των
δηλαδή.
Των οποίων τα 90 και ήταν για την Κρήτη.
Μάλιστα. Τα μισά.
Ναι. Για μελισσοκομεία, δεν μιλάμε για
μελισσοκομεία μόνο.
Γιατί σου λένε οι κριτικοί, αφού είναι μόνο πρόβατα στο νησί που τρώνε, άρα δεν μένουν άνθρωποι. Άρα δεν υπάρχουν καυσαέρια στην Κρήτη, άρα ότι είναι βιολογικό.
Σωστό. Εκ των πραγμάτων.
Εκ των πραγμάτων.
Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Καλή είναι η εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερο είναι ο έλεγχος.
Ναι, τώρα, για να το δούμε.
Καλά,
το
δεν
θέμα
γίνεται εμπιστοσύνη μα αυτά. Όταν, θέλει κανόνες και ελέγχο.
Ναι, όταν, από τα 18, όταν από τα 18 εκατομμύρια κάποιος έρχεται και στους 180.
180.
Εκεί δεν υπάρχει ένα καμπανάκι στο Υπουργείο να πει το Υπουργείο, ρε εσείς αδέλφια, πώς γίνεται, δηλαδή, τι πάθανε ξαφνικά όλες οι μέλισσες της Ελλάδας και γενοβολάνε, κουνέλια γίνανε.
Καμπανάκι, συμβάλαμε και εμείς σαν ΕΦΕΑΣ που κάναμε επιστολή και μπλοκάρισε το Υπουργείο την υπόθεση της μελισσοκομείας και κάνει ελέγχους.
Τώρα,
θα κάνει και αλλού ελέγχους.
Τώρα, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, εγώ άκουσα πρώτη φορά τον κύριο Τσιάρα, γιατί αυτά τα ποσά αυξήθηκαν τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν είναι ότι γίνανε.
Ακριβώς, έτσι.
Η επιστολή δική σας είχε προηγηθεί ή έγινε τώρα?
Είχε προηγηθεί.
Όταν την είχατε στείλει την επιστολή επί Υπουργείας Πιανού.
Επισημάνει, τώρα, από τον κύριο Τσιάρα.
Και τι σας είχαν απαντήσει τότε?
Πήραν μέτρα συνέχεια.
Τα λεφτά τα πήραν οι άλλοι?
Όχι, δεν πήραν λεφτά.
Από τα 18 ζητούσαν τα 180.
Όχι, δεν πήρανε. Τώρα θα παίρνανε, αν δεν γινόταν η έλεγχη.
Επίσης από την πιάτσα που είστε μέσα και ξέρετε πολλά περισσότερα, υπάρχει η δυνατότητα αυτή που λένε να γυρίσουν τα λεφτά πίσω?
Αυτό νομίζω.
Πρακτικά,
είναι
όχι
νομικό,
θεωρητικά και πολιτικά.
Θα σας πω. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα νομικό ζήτημα, είναι ένα νομοθετικό ζήτημα, άρα λοιπόν ίσως χρειαστεί να γίνουν νομοθετικές τροπολογίες, έτσι ώστε να καταστεί εύκολα η δέσμευση περιουσιών, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια ενδεχομένως, έτσι. Για να μπορέσουν να επανέλθουν.
Επενδύθηκαν τα λεφτά σε ακίνητα.
Ακριβώς, οτιδήποτε άλλο.
Ναι, το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεσάζοντες. Γιατί από ό,τι λέγεται από το ρεπορτάζ και από τη δημοσιογραφική έρευνα και πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές, ότι αυτό που υπογράφανε όποιοι παίρνανε υπέρογκα ποσά, ένα σημαντικό μέρος πήγαινε στους μεσάζοντες.
Φυσικά, ναι, βέβαια.
Οπότε και εκεί ούτε αποδείξεις ούτε τίποτα.
Μαύρα,
γεια σας.
Χρήματα.
Ακριβώς. Οπότε δεν είναι ένα θέμα αυτό.
Σοβαρό. Φυσικά και είναι θέμα.
Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή αυτό. Τι να, και άντε και στο λέω εγώ το μεσάζοντα. Εγώ,
εντάξει, θα τιμωρηθείς εσύ που τα πήρες. Τώρα ποιος ήταν ο μεσάζοντας.
Να έχει υπογράψει ο άλλος για 100 να έχει πάρει τα 40 και να τους δώσει 60.
Να, όταν έχεις μπει εσύ ως πίκουλας και έχεις πάρει το 1 εκατομμύριο, θα σου πει: αδελφέ, εσύ το πήρες το 1 εκατομμύριο, αν το δεις το βραδέλι μετά.
Την πλήρη δικαιοσύνη δεν πρόκειται να τη δούμε, είναι γεγονός.
Καλά, έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι λίγο κομπλικέ το ζήτημα.
Το βιολογικό το βαμβάκι, τι ακριβώς κάνει, σου μιλάει το ρούχο την ώρα που το φοράς, δηλαδή έχει τέτοια επαφή μαζί σου?
Δεν ξέρω, είμαι περίεργος κι εγώ.
Δεν τζιμπάει, δεν τζιμπάει.
Κάτι πρέπει να κάνει διαφορετικό από τα άλλα.
Και να δεις τι ιστορία θα ανοίξει.
Πλησιάζει το μετάξι.
Και, συγγνώμη, υπάρχει στο αγροτικής ανάπτυξης το πρόβλημα ποιο είναι, ότι τώρα μαζί με τα ξερά κινδυνεύουν να κάνουν και τα χλωρά. Δηλαδή κάθε φορά που
πολλά τα ξερά όμως.
Έναν αγρότη να παίρνει μια επιδότηση, αμέσως το πρώτο που σκέφτεται, το λαμόγιο. Το οποίο δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν αγρότες που πραγματικά έχουν επενδύσει και έχουν κάνει
φοβερή δουλειά.
Και υπολογίζουν και σε αυτό. Και τώρα θα σας κοπούν χρήματα, γιατί θα πληρώσετε αμαρτίες αλωνών.
Ήδημα, αντί να πάρουμε εμείς για παράδειγμα στην μαφία που εφαρμόζουμε κάποια ειδικά σκευάσματα για να μην ψεκάζουμε με φάρμακα το λεγόμενο κομφούσιο, πήραμε πολύ λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε να πάρουμε, με αποτέλεσμα μας κατηγορούν οι παραγωγοί ότι τις βάλαμε και υποβληθήκαν σε δαπάνες και τελικά κάποιοι άλλοι πήραν τις επιδοτήσεις και εμείς ίσα που επιβαρυνθήκαμε με το πραγματικό κόστος. Δηλαδή άνθρωποι πληρώσανε και κάποιοι πήραν λεφτά, ακριβώς.
Αν ανοίξει και η υπόθεση ΕΛΓΑ, τότε τι, δεν μας ξεπλένει ο...
Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΛΓΑ...
Ουτοπινίως τα καλύτερα του μετά.
Στη Θεσσαλία βασικά ακούστηκαν διάφορα θέματα. Τώρα κατά πόσο και σε τι έκταση είναι, είναι κάτι που είναι προς διερεύνηση. Έτσι σαφώς μπορεί να διερευνηθεί και να ανακαλυφθεί. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση. Αλλά ο ΕΛΓΑ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι οι εισφορές πλέον που δεν επαρκούν να καλυφθούν οι ζημιές που υιοθετούνται οι παραγωγοί και είναι καλυπτόμενες από τον κανονισμό. Άρα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με τον ΕΛΓΑ, όχι μονάχα για το ζήτημα αυτών των υποθέσεων που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά και το πώς θα σταθεί στα πόδια του για να μπορεί να στηρίξει τον αγρότη και να παραμείνει ενεργός στην αγροτική καλλιέργεια.
Τώρα θα βλέπει άλλο mail, θα σου λέει: ωραία, εδώ πέρα τι γίνεται. Βιολογικό προϊόν, θα κουνάει το κεφάλι του.
Καλό είναι να ψωνίζουν επώνυμα προϊόντα όπου μια εταιρεία...
Βιολογικό λάδι που έβγαινε σε αλπική ζώνη στα 1800, εκεί που πια δεν υπάρχει και βλάστηση.
Είναι ειδικό λάδι το οποίο ειδικό λάδι.
Τηγανίζεις και πετάς.
Αυτό μόνο ο Δίας το έτρωγε, γιατί ήταν, ξέρεις, από ένα υψόμετρο και πάνω, που όλος άλλος να πάει.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει μακριά.
Και επιτέλους ήρθε η ώρα της κάθαρσης.
Για να δούμε. Για να δούμε σε αυτή τη χώρα, η ώρα της κάθαρσης με φοβίζει πάντα αυτή η έκφραση. Και το μαχαίρι στο κόκαλο, αυτό με τρελαίνει. Δεν με φοβίζει.
Η μικρή λάμα έχουμε είναι πολύ ελαστική όταν πάει να μπει. Κάτι παθαίνει, είναι σαν και αυτά των αποκριών τα μαχαιράκια.
Η νεκροψία θα δείξει.
Ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι να μην αναφέρεστε στον αγροτικό κόσμο, γιατί όντως
το έχουμε ανάγκη.
Κάποιοι αρκετοί μας ήσανε, το μεγαλύτερο μέρος θα υποφέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Μαγκάρης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και τα λοιπά. Από ό,τι ακούσατε, ότι γενικώς είναι τόσο πολλά ανοιχτά τα θέματα γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Πάμε.
Τάσο Επιτρόπου.
Τάσο Επιτρόπου, τι γίνεται? Έχεις πάρει καμιά επιδότηση, τίποτα?
Ο Βαγγέλης Γερμανός θα πρέπει να έχει αλλάξει το τραγούδι. Θα πρέπει να γράφει «Ήθελα να είμαι γεωργός». Έτσι. Τώρα.
Γίνεται παραφρασούλα εύκολα. Τι έπαθω Άρης ρε εσύ τώρα, τι κλακάς ήταν αυτό τώρα μέσα σε 4 λεπτά.
Εδώ έβαλε κόλλο Γιαζίτση και μου λες για τον Άρη. Τώρα.
Γιαζίτση παιχτάρα να ξέρεις.
Παιχτάρα.
Αν ξεπεράσει, ναι, λίγο στον τραυματισμό.
Παιχτάρα. Είναι ημίχρονο, γι' αυτό το λέει ο Ολυμπιακός Νόριτς, 1-0 είναι στο ημίχρονο με τον Γιαζίτση να σκοράρει. Ναι, ο Άρης, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι αδίκησε τον εαυτό του, γιατί μας έχει συνηθίσει να αδικεί τον εαυτό του πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν έχει και νόημα.
Πάντως φέτος έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά ο Άρης.
Ναι, έχει ρίξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ρίχνει λεφτά. Εντάξει, φέτος είναι.
Που έδειχνε, ξέρεις, πρόθεση ότι θέλω να πάω. Να το φτάσω ψηλά,
πιο
να πάω
μακριά, τέλος πάντων. Ναι, ναι, πιο μακριά, πιο καλά, πιο δυνατά. Αλλά δεν ξέρω, αυτό το 1-0 που προηγήθηκε, πολύ ωραίο γκολ με τον Μωρόν. Αλλά μετά δεν είναι.
Εντάξει, όπως πιστεύω ότι μέσα στο Βικελίδη θα αλλάξει. Γιατί το 2-1 είναι και ένα σκόρ το οποίο έχει.
Εντάξει, επειδή το είδα το δεύτερο ημίχρονο ένα μεγάλο μέρος, μετά το 0-1, φίλε, αυτή ήταν πολύ καλή. Είχαν πολύ σοβαρή αντίδραση. Δεν ξέρω.
Ναι, δεν έδωσαν σωστά οι Αζέρι, αλλά τέλος πάντων. Η ομάδα λέγεται Αράζ.
Ναι, ναι.
Έτσι, για όσους
δεν το όχι Αζάρ.
Ναι, ναι, ναι.
Τους Αζέρους.
Αράζ. Αράζ, στο Πακού, στο Αζερμπαϊτζάν να έπαιξαν. Η ρεβάνς είναι στο κλάδι της Βικελίδης την επόμενη Πέμπτη, 9 και 4. 9 η ώρα την επόμενη Πέμπτη η ΑΕΚ στο Τέμπρετσεν της Ουγγαρίας απέναντι στην Χάπουελ Περσεβά την νίκησε 1-0. Μπορούσε να είχε βάλει και περισσότερα.
Ναι.
Ήταν καλό μήνυμα, παρακολούθησα και το παιχνίδι αυτό, γιατί περιμένουμε να δούμε τι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο η ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν θα τραβήξει αυτό τα περί ρόμβου και όλα αυτά που λένε. Θεωρώ ότι έχει βάθος. Ο coach το πήγε πολύ καλά με τη λογική ότι και σωστές οι αλλαγές και έπιασαν τόπο και όλα αυτά. Αλλά αυτά τα βλέπουμε και στην πορεία. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί διότι νίκησε. Ο Άρης έχει σημαντικές πιθανότητες διότι η ρεβάνς απέναντι σε μια ομάδα
στο Κλεάνθης.
Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, το 2-1 με 1-0.
Την Πέμπτη όλα αυτά. Την άλλη Πέμπτη και Τετάρτη είναι ο Παναθηναϊκός Ρέιτζερς.
Και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες με τη λογική ότι είναι καθαρό 2-0 το σκορ.
Είναι από αυτά που λίγο δύσκολο να τα.
Κοίταξε, και αν αποκλειστεί που απευχόμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα, γιατί είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, έτσι, να τα λέμε αυτά.
Και γιατί συμφέρει τον Ολυμπιακό.
Θα πέσει πάνω στη Σαχτάρα να αποκλειστεί.
Ναι,
το οποίο πήγε και έκανε περίπατο μέσα στην Τουρκία.
Το οποίο δεν το λες και καλό.
4 γκολ έριξε.
2-4 γκολ στην Τουρκία, τα Βραζιλιανάκια εκεί πέρα.
Και η Σαχτάρα έχει και πόλεμο να φανταστείς. Δηλαδή είναι από την Ουκρανία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς.
Ήρθαν και οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες το πρωί, προσγειώθηκαν από Σιγκαπούρη.
Λοιπόν, θα δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα και στην Ευρυδίκη Χάτζιου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο σουκού.
Λοιπόν, ημέρα και σουκού μαζί όλα.
Για το πιο όμορφο κελί για μια σκιά ιστορική, για μια γενιά ιστερική, μιζέρια αρωματική και μια ματιά ηλεκτρική, μια οποιαδήποτε φυγή. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.